მოგესალმებით. დღეს 2 იანვარია. კვირა დილის 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას, საახალწლო გადაცემას მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღეს მოისმენთ საახალწლო სიუჟეტებს და მიმოხილვებს. საუბარი შეეხება მთავარ პოლიტიკურ ამბებს, სპორტის სფეროს, ეკონომიკას და კულტურას. ასე რომ მრავალფეროვანი პროგრამა მოვამზადეთ. დარჩით ჩვენს ტანხებზე. ორიათასაცელს მოვლენებით დატვირთული იყო საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ცხოვრება, რომლის უმთავრეს აქცენტს კვლავაც ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი წარმოადგენდა. სწორედ ამ ძირითადი პრინციპის გათვალისწინებით მიმდინარეობდა საქართველოს თანამშრომლობა გავლენია საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, თუ მსოფლიოს ცალკეულ სახელმწიფოებთან, თუმცა კვლავაც თანამშრომლობის და დიალოგის მიღმა დარჩა რუსეთის ფედერაცია. საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ ცხოვრებაში 2000 წელს მიმდინარე ძირითად პროცესებს ლელა კუნჯულია მიმოიხილავს.
მართალია, რუსეთის ფედერაციის ძალისხმევა არც 2010 წელს შეცვლილა, მაგრამ მოსკოვმა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების საქმეში მეტი მხარდამჭერი ვეღარ მოიძია. ცხინვალისა და სოხუმის იმედების მიუხედავად, რუსეთის მიმბაძველთა ბანაკში 2010 წელს ისევ ნიკარაგუა, ვენესუელა და ნაურუ დარჩნენ. დიდწილად სწორედ არაღიარების პოლიტიკის ფარგლებში საქართველომ 2010 წელს განსაკუთრებით გააქტიურა დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების პროცესი და ამხრივ სასურველ შედეგს 23 ქვეყანასთან მიაღწია. მათ შორის არის მაგალითად ბოტსვანა, ლიბერია, ბრუნეი, დომინიკელთა რესპუბლიკა, პერუ თუ პარაგვაი. აბსოლუტური გარანტიები ბუნებრივი არ არსებობს, მაგრამ საგულისხმო რომ დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებით ქვეყნები ერთმანეთის საზღვრების ურღვევასაც ადასტურებენ. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მისამართით 2010 წელსაც არაერთხელ გამოიხატა მტკიცე მხარდაჭერა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა თუ მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოების მხრიდან. ამ წრილში განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩეოდა შეერთებული შტატები. მხარდაჭერის სიმტკიცეს კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი პრეზიდენტმა ობამამაც, როცა მან 19 ნოემბერს ნატოს ლისაბონის სამიტის ფარგლებში შეხვედრა გამართა ქართველ კოლეგასთან მიხეილ სააკაშვილთან. შეერთებული შტატები 2010 წელსაც ხშირად და საგანგებოდ უსვამდა ხაზს იმ გარემოებას, რომ რუსეთთან მისი ურთიერთობების გადატვირთვის პოლიტიკა არავითარ შემთხვევაში არ წარიმართება საქართველოს ინტერესების ხარჯზე. ამის შესახებ ლაპარაკობდა სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონიც, მათ შორის 5 ივლისსაც, როცა ის თბილისს სტუმრობდა.
United States is steadfast in its commitment to Georgia's sovereignty and territory.
შეერთებული შტატების პოზიცია საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ არის ურყევი. შეერთებული შტატები არ აღიარებს გავლენის სფეროებს. პრეზიდენტმა ობამამ და მე ეს გზავნილი პირდაპირ მივაწოდე ჩვენს რუს კოლეგებს. ბოლოს ეს სულ ახლახან იყო, როცა 24 ივნისს ვაშინგტონში ხვდებოდით ერთმანეთს. კვლავაც მოუწოდებთ რუსეთს დაემორჩილოს 2008 წლის აგვისტოში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებებს, რომელსაც ხელი მოაწერეს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა და პრეზიდენტმა მედვედევმა. ვალდებულებებში გულისხმობ ოკუპაციის დასრულებას და რუსეთის ჯარის გაყვანას სამხრეთი ოსეთიდან და აფხაზეთიდან კონფლიქტამდელ პოზიციებზე. ჩვენ ასევე ვაყენებთ ჰუმანიტარული დახმარების მისაწვდომობის საკითხს ამ ტერიტორიებისთვის და მომავალშიც განვაგრძელებთ მუშაობას კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარებისთვის, საერთაშორისო მექანიზმების და კონსტრუქციული არაძალადობრივი არხების აღდგენის გზით.
ჰილარი კლინტონის გარდა რუსეთს საქართველოს წინაშე შეუსრულებელი საერთაშორისო ვალდებულებები დასავლეთის კიდევ არაერთმა გავლენიანმა პოლიტიკოსმა თუ დიპლომატმა შეახსენა. თუმცა რუსეთმა 2008 წლის აგვისტოს 6 პუნქტიანი შეთანხმება აბსოლუტურად შესრულებულად გამოაცხადა მას შემდეგ, რაც 18 ოქტომბერს საჩხერის რაიონის სოფელი პერევი დატოვა და მოსკოვის აზრი ვერც საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან გაკეთებულმა საპირისპირო შინაარსის განცხადებებმა შეცვალა. საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე საქართველოს დიპლომატიის წარმატებად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ რუსეთთან მიმართებით ტერმინი ოკუპაცია 2010 წელს უკვე მოხვდა საერთაშორისო დონის რამდენიმე დოკუმენტში.
ლიტვის სეიმმა, ესტონეთის პარლამენტმა, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციამ, ევროპის საბჭოსთან ევროკავშირის დელეგაციამ, ევროპის საბჭოს რასიზმის და შეუწყვილებლობის წინააღმდეგ ევროპული კომისიის განცხადებებში აღიარებულია საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და ჩვენ ამ მუშაობას გავაგრძელებთ, სანამ ეს არ იქნება ზუსტად ისეთივე დამკვიდრებული შეფასება, როგორც იყო დაუშვათ შეფასება ავღანეთის ოკუპაციაზე.
Резолюция номер 382, რომელიც გრიგოლ ვაშაძე მახსენა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ 16 ნოემბერს მიიღო და მასში ოკუპანტად მოხსენიებულ რუსეთს ასევე ეკისრება ვალდებულება საქართველოში განხორციელებული ეთნიკური წმენდის შედეგებთან დაკავშირებით. საქართველო ნატოსთვის კვლავაც დღის წესრიგის მნიშვნელოვან საკითხად რომ რჩება, ანალიტიკოსებს ამას 20 ნოემბერს ლისაბონის სამიტზე მიღებული ორი დოკუმენტიც უდასტურებს. მათი აზრით, სტრატეგიულმა კონცეფციამ და სამიტის მიწურულს მიღებულმა დეკლარაციამ საქართველოსთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი საკითხების თითქმის სრული სპექტრი ასახა. ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერის გარდა ეს დოკუმენტები ასევე ძალაშიტოვებენ ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც საქართველო ერთ დღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. ვალდებულებები რუსეთს 2010 წელს ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმაც არაერთხელ შეახსენა, მათ შორის ლისაბონიდანაც და თბილისიდანაც, რომელსაც ის 1 ოქტომბერს სტუმრობდა.
ჩვენ დაჟინებით მოვითხოვთ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემას. ჩვენ მტკიცედ მივდევთ არაღიარების პოლიტიკას აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან მიმართებით და ასევე მოუწოდებთ რუსეთს შეასრულოს 2008 წლის 6 პუნქტიან შეთანხმებაში ასახული თავისი ვალდებულებები.
გავიხსენოთ, რომ სწორედ ნატოს გენერალური მდივნის თბილისში ვიზიტის დღეს 1 ოქტომბერს გავრცელდა ინფორმაცია 4 ქართველი ჯარისკაცის ავღანეთში დაღუპვასთან დაკავშირებით. იმ დღეს ანდერს ფონ რასმუსენმა არაერთხელ აღნიშნა, რომ მამაცი ქართველი ჯარისკაცები დიდ საქმეს აკეთებენ როგორც ქაბულში, ასევე ჰელმანდის პროვინციაში და რომ ნატოს სამშვიდობო ოპერაციაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილით საქართველო ადასტურებს ალიანსისადმი მტკიცე მხარდაჭერას. თავის მხრივ, მადლიერი ალიანსი წირდება თანადგომას საქართველოს. მუშაობა კვლავაც გრძელდება ნატო საქართველოს კომისიისა და ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის მექანიზმების გამოყენებით. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ურყევ მხარდაჭერას 2010 წელს ევროკავშირის მხრიდანაც არაერთხელ გაესვა ხაზი, თუმცა ამ ორგანიზაციის მეთვალყურეები ჯერჯერობით ისევ ვერ შედიან რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიებზე. 2010 წელს პრაქტიკულად უშედეგო დასრულდა ეუთოს ყაზახეთის თავმჯდომარეობის მცდელობა, ხელი შეეწყო ორგანიზაციის მისიის საქართველოში დაბრუნების საკითხისთვის. რუსეთი ერთადერთი ეუთოს წევრ სახელმწიფოებს შორის, რომელიც კვლავაც ბლოკავს ეუთოს დაბრუნებას საქართველოში და ეს კარგად გამოჩნდა 1 დეკემბერს ყაზახეთის დედაქალაქში ასტანაში მიმდინარე სამიტზეც. ასევე რუსეთის დესტრუქციული პოზიციის გამო უშედეგო აღმოჩნდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა 2010 წელს ჩატარებული რაუნდებიც. საერთო სურათი ვერც საქართველოს სამშვიდობო ინიციატივამ შეცვალა. გავიხსენოთ, რომ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 23 ნოემბერს ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას გაახმაურა საქართველოს სამხრივი დაპირება, რომ ქვეყანა არ გამოიყენებს ძალას ოკუპანტებისა და ოკუპირებული ტერიტორიების მისამართით.
We take today the unilateral initiative to declare that Georgia will never use
ჩვენ ვაღანებთ სამხრივ ინიციატივას იმის განსაცხადებლად, რომ საქართველოს არასოდეს მიმართავს ძალას რუსეთის ოკუპაციის აღსაკვეთად და თავისი კონტროლის აღსადგენად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ვიხელმძღვანელებთ მხოლოდ მშვიდობიანი მეთოდებით დეოკუპაციისა და გამთლიანების მისიის შესრულებისას. მაშინაც კი, თუ რუსეთის ფედერაცია უარს იტყვის თავისი საოკუპაციო ძალების გაყვანაზე და გააძლიერებს ადამიანის უფლებათა ხელყოფას, საქართველო დაიტოვებს მხოლოდ თავდაცვის უფლებას. ახალი შეტევებისა და ინტერვენციის შემთხვევაში ტერიტორიის იმ 80%-ზე, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების კონტროლს ექვემდებარება.
Under control of the Georgian government.
საქართველოს ამ სამხრივი სამშვიდობო დაპირების წერილობითი ვარიანტი ოდნავ მოგვიანებით საერთაშორისო ორგანიზაციებს გადაეგზავნათ და ახლა უკვე თბილისი, ასეთივე ნაბიჯის გადადგმას მოსკოვის მხრიდან მოელის. მოსკოვი კი, რადგანაც თავს კონფლიქტის მხარედ არ მიიჩნევს, უარს ამბობს მსგავსი სახის დოკუმენტზე და აცხადებს, რომ ძალის გამოუყენებლობის ხელშეკრულება საქართველოსა და მის ოკუპირებულ ტერიტორიებს შორის უნდა გაფორმდეს. ასეთი მიდგომა კატეგორიულად მიუღებელია თბილისისთვის, რომელიც ამ პრინციპულს საკითხთან დაკავშირებით უფრო მტკიცე პოზიციების გამოვლენას თანათავმჯდომარეებისგანაც ითხოვს. მოლაპარაკებათა 2010 წლის ბოლო მე-14 რაუნდზე, რომელიც ჟენევაში 16 დეკემბერს გაიმართა, თანათავმჯდომარეების არასათანადო მტკიცე მიდგომებმა თბილისი უკმაყოფილო დატოვა. თუმცა მიუხედავად ამისა, საქართველოს მომავლის იმედით მაინც უჭერს მხარს საერთაშორისო მოლაპარაკებების გაგრძელებას. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
სახელმწიფო პროგრამას ვაქცელებთ ეკონომიკური მიმოხილვით. ის კახამჭედლიძე მოამზადა.
2010 წლის დასაწყისში საქართველოს მთავრობა იმედოვნებდა, რომ ქვეყნის ეკონომიკა მსოფლიოს ეკონომიკური კრიზისის გავლენას გაუმკლავდებოდა და 2-დან 3%-მდე გაიზარდებოდა. ბევრს ეჭვიეპარებოდა ამ პროგნოზის რეალურობის, მაგრამ გასულმა წელმა საპირისპირო აჩვენა. ეკონომიკური ზრდის მთავარ სტიმულად ძველი ლიბერალური კურსის ძირითადად შენარჩუნება სახელდება. თუმცა კი პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ეკონომიკური თავისუფლების აქტის ინიციატივით დაპირებული უფრო მეტი ლიბერალიზაცია აღარ განხორციელებულა. ზოგიერთი ექსპერტის შეფასებით საწინააღმდეგო ნაბიჯებიც კი გადაიდგა. მათ შორის სახელდება ანტიმონოპოლიური სამსახურის აღდგენის გადაწყვეტილება. მთავრობა იძულებული გახდა ეღიარებინა, რომ ამ ნაბიჯით ანგარიში გაუწია ევროკავშირის მოთხოვნებს. მთავრობის საპარლამენტო მდივნის გია ხუროშვილის კომენტარი.
როდესაც გვაქვს საუბარი თავისუფლებისმყოფელი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკების დაწყებაზე ევროკავშირთან, დღის წესრიგში დადგა სწორედ იმ ტიპის რეგულაციების შემოტანა, რომელიც ეფექტურად შეძლებს მონოპოლიების წინააღმდეგ ბრძოლას და იქნება საკანონმდებლო გარანტია სწორედ იმისა, რომ არასოდეს არ იქნება ჩვენს ბაზარზე მონოპოლიები.
ეს არ არის ერთადერთი, რაც საქართველომ ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის მისაღწევად გააკეთა, თუმცა შეთანხმების გაფორმებამდე ჯერ კიდევ შორს არის. არადა ამ მიზნისკენ სწრაფვით იყო განპირობებული წლის მანძილზე გამართული არაერთი დისკუსია მცირე ბიზნესის ხელშეწყობისა და ახალი შრომითი კოდექსის შემუშავების შესახებ. ამ დისკუსიებს საზრდო ევროკავშირის წარმომადგენელთა პოზიციამაც მისცა, კერძოდ ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის კომისარმა შტეფან ფიულემ საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური კურსი საჯარო დაიწუნა.
I think we were able to explain them that particularly these two first pillars.
ფიქრობ ჩვენ შევძელით საქართველოს ხელისუფლებისთვის აგვეხსნა, რომ განსაკუთრებით პირველი ორი მიმართულება, რომელიც ჩვენი მომავალი პარტნიორობის ღერთს წარმოადგენს, მათი მხრიდან სრულ ჩართულობას მოითხოვს. და ეს შესაძლოა მთლად ვერ მოვიდეს შესაბამისობაში იმ ზოგიერთ იდეასთან, რომელიც ультраლიბერალური ეკონომიკური გარემოს შექმნას უკავშირდება საქართველოში.
საქართველოს მთავრობა მთელი წლის მანძილზე იმედს არ კარგავდა, რომ ესტონეთის მსგავსად ლიბერალურ ეკონომიკასაც შეინარჩუნებდა და ევროკავშირთან დაახლოებასაც შეძლებდა. მიუხედავად ამ იმედისა, მაინც გადაწყდა მცირე ბიზნესის ფიქსირებული გადასახადი დაბეკვრა და მეწარმეთა საგადასახადო დიფერენციაცია მიკრო, საშუალო და დიდ ბიზნესად. ამ ყველაფერმა კი ასახვა პოვა ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტში. ფინანსთა სამინისტროს მიერ მომზადებული პროექტის მიხედვით, მართალია საყოველთაო გადასახადების მოცულობა არ გაიზარდა, მაგრამ რამდენიმე საგადასახადო შეღავათის გაუქმება და ზოგიერთი ბიზნესისთვის ახალი გადასახადების დაწესებაც გადაწყდა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა კახაბა ინდურაშვილმა ამგვარი გადაწყვეტილების მიზეზად გაზრდილი საბიუჯეტო ხარჯების დაფინანსების აუცილებლობა დაასახელა.
ფაქტია იმისა, რომ ხარჯები შევინაჩუნოთ ამ დონეზე, არა ქონდა თუ არა გადაგვენაწილებინა საგადასახადო ტვირთი. პირველი ჩვენი ამოცანა იყო, რომ არ მოგეგოდებინა ახალი გადასახადი და არ გაგვეზარდა თქვათ საყოველთაო განაკვეთები. ვინაიდან არსებობს ჩვენს კოდექსში ძალიან ბევრი შეღავათები, დღეს რაც ჩვენთან არის შეღავათები, ამდენი არც ერთ ევროპულ ქვეყანას არ აქვს და სწორედ ამიტომ ჩვენ პირველ რიგში დავიწყეთ ფიქრი ისეთი გადასახადის განაკვეთის გაზრდაზე, რაც პირდაპირ ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოისახოს პროდუქციის ფასში, ესეთი გახლავთ აქციზი და მერე სხვადასხვა გადასახადების დაბეგვრისგან განთავისუფლებული ბაზები.
შეღავათების გაუქმებამ და 18%-იანი დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდის პერსპექტივამ ყველაზე მეტად განათლების ბიზნესი გააღიზიანა. პროტესტი გამოთქვეს ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებმაც და არასამთავრობო სექტორმაც. შედეგად მათ შეღავათები შეინარჩუნეს. პროტესტი არ გამოუთქვამთ კავშირგაბმულობისა და ალკოჰოლური სასმელების წარმოებისა თუ იმპორტის ბიზნესის წარმომადგენლებს. მობილურ კავშირგაბმულობას 100%-იანი აქციზური გადასახადი ჯერ კიდევ 2010 წლის შემოდგომიდან დაუწესდა, ხოლო სპირტიან სასმელებს ახალი კოდექსის ამოქმედების შემდეგ უკვე არსებული აქციზური გადასახადი გაუმორმაგდებათ. ლიბერალური ეკონომიკის მომხრეები აქტიურად არ შეწინააღმდეგებიან ამ ცვლილებებს, თუმცა კი არ დაუმალავთ უკმაყოფილება და მთავრობას ურჩიეს კიდეც, რომ საბიუჯეტო ხარჯების ზრდის ნაცვლად ეკონომიკის სტიმულირება გადასახადებისა და საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებითაც შეიძლება. თავისუფალი უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს თავმჯდომარის კახა ბენდუქიძის კომენტარი.
იმედია მომავალს კიდევ უფრო მცირე ეკონომიკური ამწლის ბიუჯეტი სხვა რა ჩვენ არა გვაქვს, რომ მაშინ მოხდება ეს საბერძნეთიზაცია. მაგრამ ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ძირითადად გარდაუვალი და ფშით შეიძლება მოიძებოს ადრე ეკონომიკის სადგური და გარდა ამისა არის ბიუჯეტში მრავალი წულმანი ხარჯი, რომელიც ჩამოთვალზე ყაზრი არ აქვს, სადაც შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკის მიღწევა.
გასულ წლებში საქართველოს ეკონომიკის გამოცოცხლების პოლიტიკის ერთ-ერთი ავტორის კახა ბენდუქიძის რეკომენდაციის მიუხედავად მთავრობამ 2011 წლის ბიუჯეტი ისე დაგეგმა, რომ 2010 წლის ხარჯებს უმნიშვნელოდ, მაგრამ მაინც გადააჭარბა. სწორედ გაზრდილი სახელმწიფო ხარჯები სახელდება 10%-ზე მაღალი ინფლაციის მიზეზად. მიუხედავად სხვადასხვა ეკონომიკური სირთულეებისა, საქართველომ 2010 წელს მაინც გააუმჯობესა ეკონომიკური ინდექსები და წინ წაიწია როგორც მსოფლიო ბანკის ბიზნესის წარმოების რეიტინგში, ასევე ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსშიც. ბოლო 5 წლის მანძილზე ეკონომიკური ცვლილებების განხორციელებისთვის მსოფლიო ბანკმა საქართველო 2010 წელს მსოფლიოში პირველ რეფორმატორ ქვეყნად გამოაცხადა. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ნორვეგიის ატლანტიკური კომიტეტის მიერ და საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს მხარდაჭერით თბილისში ახალი წიგნის პრეზენტაცია გამართა. კულტურის პოლიტიკა პოსტსაბჭოთა საქართველოში. ასე ეწოდება წიგნს, რომელსაც 5 ავტორი ჰყავს და კულტურის სფეროში მიმდინარე იმ ტენდენციებს ეძღვნება, რომლებიც საბჭოთა კავშირის რღვევის შემდეგ საქართველოში განვითარდა. მინოთარხნიშვილი მოგვითხრობს.
ეს წიგნი არის მოკრძალებული მცდელობა იმის გარკვევისა, თუ რას იქმოდნენ საქართველოს მკვიდრნი თავიანთი თავისა და სამყაროს მიმართ, რას ფიქრობდნენ და იტყოდნენ ამის თაობაზე 1980-იანი წლების ბოლოდან დღემდე, ანუ პოსტსაბჭოთა პერიოდში. ნათქვამია წიგნის წინათქმაში, იმ წიგნის წინათქმაში, რომლის შექმნის იდეაც 2007 წელს ოსლოში გაჩნდა. როგორც პროექტის ავტორი შორენა ლორთქიფანიძე გვიყვება, იდეა სომეხ, აზერბაიჯანელ და ნორვეგიელ კოლეგებთან ერთად ოსლოში სამხრეთ კავკასიის საფრთხოების პლატფორმაზე შექმნილი დოკუმენტის დამუშავების პროცესში გაჩნდა. ჩვენი დისკუსიები ხშირად ცდებოდა პოლიტიკისა და უსაფრთხოების სფეროს და ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე საზოგადოებრივი, სოციალური თუ კულტურული განვითარების ასპექტებს ეხებოდაო, ამბობს შორენა ლორთქიფანიძე.
სულ ფიქრობდი, რომ რაღაც საინტერესო იქნებოდა ისეთ რამის გაკეთება, რაც თავს მოუყრიდა საქართველოსი კულტურაში, ხელოვნების ალკოლტარებში მიმდინარე პროცესების ანალიზ, ოღონდ რაღაც პოლიტიკურ სოციალური თვალსაზრისით და აგონება მომცა ნამდვილად ნორვეგიამ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ძალიან განსხვავებულია კონტექსტი, მაგრამ აი სოციალური ფონის იღარიბე 60-იანი წლების და იმდროინდელი არტის პასუხი ამ ყველაფერზე მუზეუმებში და როგორ იყო ასახული მხატვრობაში, სკულპტურაში იმდროინდელი წიგნები გავეცანი ყველაფერს.
ჩვენ ამ ყველაფერს სახელად კულტურის პოლიტიკა ვუწოდეთ და წიგნში დაუბეჭდეთ ის პუბლიკაციები, რომლებიც მაგალითად ასეთივე წარმატებით შეიძლება დაბეჭდილიყო სხვადასხვა ჟურნალებში, გაზეთებში, ბლოგებზე. თუმცა ჩვენ ეს ყველაფერი ერთ წიგნად შევგარით და შევეცადეთ მიგვეწოდებინა მკითხველისათვის, თუ როგორ პოლიტიკას ატარებდა კულტურა პოსტსაბჭოთა საქართველოში, ამბობს შორენა ლორთქიფანიძე. წიგნს 5 ავტორი ჰყავს: დავით ბუხრიკიძე, გიორგი გვახარია, გიორგი ნიჟარაძე, ზურაბ ქარუმიძე და ალექსანდრე ლორთქიფანიძე. თითოეულმა მათგანმა პოსტსაბჭოთა სივრცეში მიმდინარე კულტურული, სოციალური თუ იდეოლოგიური პროცესების საკუთარი სივრცე აირჩია და თითო პუბლიცისტური წერილი დაწერა. ავტორთაგან ყველაზე უმცროსი და თუ შეიძლება ითქვას ახალბედა ალექსანდრე ლორთქიფანიძეა. მან გადაწყვიტა კინოს შესჭირდებოდა. კინო? მე არ შემიძლია ვიცხოვრო მის გარეშე. ჩემი საუკეთესო მომენტი ცხოვრებაში სწორედ მაშინ იყო, როცა კინაღამ თვითონაც დავიჯერე, რომ მოხსენ მახმალფაბი ვიღავი. ეს არის ციტატა აბას კიაროსტამის ფილმიდან ახლო კადრი. სწორედ ამ ციტატით იწყება ალექსანდრე ლორთქიფანიძის წერილი, რომლის ძირითადი ხაზი ასე ვითარდება.
თუ ადრე კინო იყო ის ნაწარმი, სადაც ცხოვრების გადატანა ხდებოდა ერთგვარად, შემდეგ კინო მიმდენად დიდი ძალა შეიძინა, რომ უკვე კინოს გადმოტანა ხდება ცხოვრებაში და დღევანდელი ადამიანები ცხოვრობენ ისე, როგორც ხედავენ კინოში.
ალბათ კინოს გარეშე ცხოვრება არ წარმოუდგენია გიორგი გვახარიას, კინომცოდნეს, რომლის სახელიცა და გვარიც ძალაუნებურად კინოსთან ასოცირდება. სუბიექტური თუ ვიქნები, განსაკუთრებულ, განსხვავებულ კინოსთან ასოცირდება. თუ კი წიგნს 65 გვერდზე გადაშლით, იქიპოვით წერილს სახელწოდებით პოსტსაბჭოთა ეპოქის ქართული კინო სინამდვილისადმი დამოკიდებულება. ავტორის თქმით, ეს წერილი მხოლოდ საბჭოთა კავშირის ნგრევის შემდეგ შექმნილი ფილმების ანალიზით არ შემოიფარგლება.
უფრო საინტერესო იყო ჩემთვის, რა კავშირი იყო აი პოსტსაბჭოთა ქართულ კინოსა და საბჭოთა ქართულ კინოს შორის, ან პოსტსაბჭოთა ქართულსა და საბჭოთა ქართულს შორის. ამიტომაც საბჭოთა პერიოდში გადაღებული ფილმების ანალიზიც არის ამ სტატიაში. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ქართული კინო, ქართული კულტურა, თვის საერთოდ ხომ არ ვაზვიადებთ მის როლს დღეს და შეგვიძლია თუ არა გადავაფასოთ საბჭოთა ქართული კინოს ისტორია მე ვიტყოდი რომ ეს სტატია არის სწორედ გადაფასებული
რეალობის შიში 90-იანი წლების ქართულ კინოში ზოგადად ფორმისა და სტილის უარყოფის მთავარი მიზეზი ხდება ამბობს გიორგი ვახარია წერილში და ქართულ პოსტ საბჭოთა კინოს აი ასე ახასიათებს
დავახასიათებდი როგორც უდროობას როდესაც აღმოჩნდა რომ ჩვენ ვართ უდროობაში უსივრცობაში იმიტომ რომ უსივრცობა ეს პრობლემა არის ქართული სახელმწიფოსიც ხო და ქართული კულტურის საზღვრის და უდროობაშიც იმიტომ რომ თუ ქართულ კინოში საბჭოთა ქართულ კინოში დრო არ იყო და გარემო არ იყო და ამას თავისი მიზეზები ჰქონდა დღესაც ასე ვარ
კიდევ ერთი წერილი რომელიც მკითხველმა წიგნში შეიძლება იპოვოს გიორგი ნიჟარაძეს ეკუთვნის წერილის სათაური სულ ორი სიტყვისაგან შედგება ლეპტოპი და ჯვარი წერილის სათაურს თავად ავტორი ასე შიფრავს
ჩემს აზრით დღევანდელ ქართულ საზოგადოებას განსაზღვრავს ორი ტენდენცია რომელიც ერთის სიმბოლოა ჯვარი მეორეს ლეპტოპი ანუ ერთი ტრადიციული პატრიარქალური მეორე პროდასაულური ტექნოლოგიები ახალი ღირებულებები და ასე შემდეგ
თუ კი სათაურის ავტორისეულ გაშიფრას წერილის მცირე რეზიუმეს დაურთავთ აი ასეთი რამ გამოდის ერთის მხრივ ვრცელდება და მკვიდრდება სამრევლო კოლექტივიზმიდან მომდინარე იმპულსები და სტერეოტიპები ხოლო მეორეს მხრივ ძალას იკრებს ინდივიდუალისტური ტენდენცია ამჟამად ეს საწინააღმდეგოდ მიმართული ვექტორები ასე თუ ისე თანაარსებობენ და ღია კონფლიქტში ერთმანეთთან ნაკლებად შედიან მაგრამ მომავალში მოსაუდნელია მათი უფრო მწვავე დაპირისპირებაო ვარაუდობს ავტორი წერილის ბოლოს პროექტის ავტორი შორენა ლორდგიფანიძე იმედს გამოთქვამს რომ პროექტი გაგრძელდება და მოიცავს კულტურის ისეთ სფეროებსაც როგორიც არის მაგალითად მუსიკა და მხატვრობა ჩვენ ძალიან გვინდა რომ საქართველოში კულტურის პოლიტიკის სახე შექმნათ და წიგნებად ავკინძოთ ამბობს ის ნინო თარხნიშვილი რადიო თავისუფლება თბილისი
თანამედროვე ლიტერატურა ახალი წიგნები ტენდენციები სოფლიო სიახლეები საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში
გადაცემას გავაგრძელებთ სპორტზე საუბრით ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის ავტორი დავით ქლიბაძე ლონდონის ოლიმპიადაზე ქართული სპორტსმენების პერსპექტივების შესახებ ველაპარაკა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს გია ნაცლიშვილს. მაშ ასე, დავით ქლიბაძე რადიო თავისუფლების საახალწლო პროგრამაში.
იმედი მაქვს, ჯერ კიდევ არ გადაღლილ ხართ საახალწლო მოლოცვების მოსმენით, ამიტომ მეც ვსარგებლობ ასეთი მშვენიერი შემთხვევით და ყველას, ვინც ახლა გვისმენს, ბედნიერებასა და წარმატებას ვუსურებ 2011 წელს. დეკემბრის ბოლო დღეებში საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ და ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა შეაჯამეს განვლილი სპორტული სეზონის შედეგები და როგორც ადრე შევთანხმდით, ისევ შევხვდი ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს გია ნაცლიშვილს.
გაიმართა ოლიმპიური კომიტეტის სანგარიშო სესია, რომელიც ყოველწლიურია. ჩვენი შეფასებები ცოტა აცდა სამინისტროს შეფასებებს. ჩვენი ძირითადი მიმართულება მაინც ოლიმპიადაა და ახლა ესაც გუნდური სახეობები წარმატებებს აღწევენ ბუნებრივია მე ძალიან მიხარია როგორც ნებისმიერ ქართულ კაცს და გულშემატკივარს მაგრამ ოლიმპიურ პრიზმაში ნაკლებად განიხილება მე დაწუნებული ვარ რომ ეს ბავშვები შემდგომში ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწევენ მაგრამ ოლიმპიადის დადებისთვის ჯერჯერობით ისინი არ განიხილებიან და აქედან გამომდინარე ჩვენ ძირითად დატვირთვას მაინც ინდივიდუალურ სახეობებზე ვაკეთებთ და ეს ორი წელი ჩემი შეფასებით და ზოგადად ალბათ ყველა შეფასებით საკმაოდ დიდი ჩავარდნა არის ამ სპორტის სახეობებში განსაკუთრებით მე გავამახვილებ ყურადღებას ჭიდაობებზე და ძიუდოზე ბუნებრივია თაობათაც ის მომენტი მუდამ არის სპორტისთვის დამახასიათებელი მაგრამ ჩემს აზრით ამის გარდა საკმაოდ სუბიექტური მიზნებიც არ ჩეთი ოლიმპიური ჩემპიონი ფაქტიურად ეს ორი წელიწადი აი რასაც ქვია ჭიდაობა და მათ რომ მოენდომებინათ ეს არ გაუგეთებიათ
ალბათ დამეთანხმებით რომ ახალი წლის პირველ დღეს რაც არ უნდა ობიექტურნი ვიყოთ მაინც უფრო სასიამოვნო მოვლენების მოლოდინში ვარ და ახლა გია ნაცლიშვილთან საუბრის ის ნაწილი მოვისმინოთ რომელიც ჩვენი სპორტსმენების პერსპექტივებს შეეხება
ჩვენ რა თქმა უნდა ოპტიმიზმულად განწყობილები ძალიან მოხარული ვარ წალბურთმა ძალიან დიდი წისქვა განიცადა მშვილდოსნობა წავიდა წინ ძალიან წყალში ხტომელები ჩვენ ანუ ჩვენ ლიცენზიებს ჩემი გათვლებით უფრო მეც მივიღებთ ვიდრე აქამდე რომელიმე ოლიმპიადაზე ქონია დაახლოებით მე ველოდები მინიმუმ 38-40 ლიცენზიას სახეობის მიხედვით. ეს რა თქმა უნდა კარგი იქნება, ფაქტობრივად წლევანდელი წელი 2016 სწორედ ლიცენზიების მოპოვების წელია და გადამწყვეტია ამ მიმართულებით. მე ვფიქრობ, რომ შედეგი ლონდონში არ უნდა იყოს ცუდი, მაინც იგივე მიზანით შევა რომ ვიბრძოლებთ 3 ოქროსაც აუცილებლად. ჩვენ იმედი ქონდა რომ 4-ისთვის ვიბრძოლებდით, იმიტომ რომ მე ძალოსნობა ძალიან დიდი იმედი მქონდა ნამდვილად კასაბიევის. ჩვენ ყველაფერი გეცადეთ ფედერაციამაც ხოთაშოს ნებისმიერ პირობას შევთავაზოთ. მე არ ვიცი ხო იქნება თუ არ იქნება, მაგრამ მედალი ნამდვილად დავკარგე ჩვენ ამ ოლიმპიადაზე. ეს ბიჭი ჩვენი გაგზელია, თქვენ ვიქურობთ ხოთაშოს დაბრუნდა, თვითონაც ბრუნდება საქართველოს, ძალიან მოხარული ვარ. მე მგონია რომ ძალიან კარგი შანსი ექნება გოლოვინას ხო შემთხვევაში იტრიალებს მედლების გარშემო. ძალიან დიდი იმედი მაქვს კრივის მე ველოდებით აქ მედალს. სალუკაძესთან არაფერსა გამოვიცხავ კიდევ ერთხელ, ეს ფენომენია. ძალიან ახლო იქნებიან მედლებთან წყალშემკტომელები, სინქრონები ყოველ შემთხვევაში, აი მექსოულში იტრიალებენ. ნახოთ
2015 წელს ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მასპინძელი, როგორც მოგხსენებათ, საქართველოს დედაქალაქი იქნება. ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი გიანა ცვლიშვილი მომავალში კიდევ უფრო დიდი მასშტაბის საერთაშორისო ასპარეზობების მოლოდინშია და დარწმუნებულია, რომ არც თუ უსაფუძვლოდ.
ყველა ის დეტალია გასათვალისწინებელი, რომელიც დიდ ოლიმპიადაზე კეთება. კი, ეს მასშტაბი რა თქმა უნდა გაგაცნობთ ნაკლებია, თქვა 5-ჯერ, მაგრამ იგივე ყובה, იგივე ტრანსპორტირება, იგივე უსაფრთხოება, თუმცა მასშტაბობაში მსოფლიო ჩემპიონატი ოთადება და ზალს ქართულს ვერანდოს ვერანდოს მოუგებს საქართველოს ღირსების საკითხი. რა ძალიან კარგად ჩავატაროთ, იმიტომ რომ ამის მერე ჩვენ კიდევ გვექნება სხვა მიზნები ქართულებს საქართველოს.
ამბობს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი გიანა ცვლიშვილი, მას ყოველგვარი სპორტული პროგრამის ავტორი დავით ქლიბაძე ესაუბრა. განვაგრძობთ დილის პროგრამას. შემდეგი სიუჟეტი განვლილი წლის უჩვეულო მიმოხილვა, შეიძლება ითქვას ნეგატიური მიმოხილვა. გავიხსენებთ ლაფსუსებს, შეცდომებს, რომლებიც ცნობილმა პოლიტიკურმა და საზოგადო მოღვაწეებმა, სამხედრო პირებმა, დიპლომატებმა დაუშვეს საზოგადოებასთან ურთიერთობაში. ყველაზე მძიმე კაზუსები, როგორც ხატყობს, როცა ტელეკამერები და მიკროფონებია ჩართული, დაუფიქრებლად წარმოთქმულ ფრაზას შესაძლოა პიარ კატასტროფის პოტენციალი აღმოაჩნდეს. პიარ კატასტროფების ხუთეულს დავით კაკაბაძესთან ერთად წარმოგიდგენთ.
ჩემონათოს დაიწყებთ ნავთობკომპანია BP-ს ყოფილი შეფის ენტონი ჰეივორდის მაგალითით. განცხადებები, რომლებსაც BP-ს ეს და სხვა ხელმძღვანელები აკეთებდნენ, მექსიკის ყურეში შეერთებული შტატების სანაპიროსთან ნავთობის ჩაღვრის გამო შექმნილი უმძიმესი ვითარების ფონზე, ალბათ იმსახურებს PR-ის სახელმძღვანელოებში დამკვიდრებას იმის საილუსტრაციოდ, თუ რა არ უნდა თქვა, როცა საქმეს ისეთი პირი უჩანს, რომ შენი კომპანიის ქმედებამ გამოიწვია ნამდვილი ეკოლოგიური კატასტროფა. ერთ-ერთ ინტერვიუში ენტონი ჰეიუორდმა, რომელიც BP-ს აღმასრულებელი დირექტორი იყო, გამოაცხადა: მექსიკის ყურეში ჩაღრული მილიონობით ლიტრი ნავთობი ზღვაში წვეთი არისო. ამას დაემატა არანაკლებ მძიმე ლაფსუსი. ჰეიუორდის მოუხეშავი მცდელობა სოლიდარობა გამოეხატა მექსიკის ყურის სანაპიროს მკვიდრთათვის, რომლებიც წყალში ნავთობის ჩაღვრამ დააზარალა.
There's no one who wants this thing over.
ჩემზე მეტად არავის უნდა, რომ ამ ამბავს ბოლო მოეგოს. მე თვითონ მივტირი ძველ დროს.
ენტონი ჰეიუორდი შესაძლოა ახლაც მისტიროდეს ძველ დროს. ოქტომბერში მას BP-ს აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობიდან გადადგომა მოუხდა და ერთი ამერიკელი ოფიციალური პირის თქმის არ იყოს, ამის შემდეგ ნამდვილად არ აქვს დიდი კარიერის შანსი. ყოველ შემთხვევაში, თუ საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში კონსულტანტად მუშაობა მოინდომა.
პიარ კატასტროფების ხუთეულს ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გორდონ ბრაუნის კაუზით გავაქცელებთ. ეს ამბავი აპრილში მოხდა, წინა საარჩევნო კამპანიის დროს, როცა ბრაუნი თავისი ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთ სტაჟიან და აქტიურ მხარდამჭერს შეხვდა, 65 წლის ჯილიან დაფის. გორდონ ბრაუნმა დიდი სიხარული გამოთქვა მისი გაცნობის მომენტში, თავაზიანად ესაუბრა ხანდაზ მოქალს, მაგრამ მერე, როცა უკვე მანქანაში ჩაჯდა და ეგონა, რომ მიკროფონი გამართული იყო, თავის თანაშემწეს გაუმხილა.
ეს იყო კატასტროფა. როგორ შეიძლებოდა ამ ქალთან ჩემი შეხვედრის ორგანიზება? გაგიჟდები კაცი, ვიღაც ფანატიკოსია, რომელიც ამბობს ლეიბორისტი ვიყავიო. მართლა გაგიჟდები კაცი.
როგორც ეს ჩანაწერი ცხადყოფს, გორდონ ბრაუნის მიკროფონი დამართული არ იყო. ბრაუნს არც 6 მაისის საპარლამენტო არჩევნებში გაუმართლა, მისმა პარტია მარცხი განიცადა. შესაბამისად, გორდონ ბრაუნიც გამოეთხოვა პრემიერ-მინისტრის პოსტს.
თანამდებობასთან გამოთხოვება მოუწია ამერიკელ გენერალ სტენლი მაკკრისტალსაც, ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და მრავალეროვანი ჯარების სარდალს. ის თვით პრეზიდენტმა ობამამ მოხსნა მას შემდეგ, რაც გენერალმა და მისმა თანაშემწეებმა კრიტიკულად და დაცინვით მოიხსენიეს შეერთებული შტატების ლიდერები ჟურნალ როლინგ სტოუნთან ინტერვიუში. პრეზიდენტი ობამა ძალიან გაბრაზებულია, განუცხადა ჟურნალისტებს თეთრი სახლის პრესმდივანმა რობერტ გიბსმა გენერალ მაკკრისტალის გადადგომამდე ცოტა ხნით ადრე.
ცხადია, რომ ვითარების შეფასებისას დაშვებული იქნა უზარმაზარი შეცდომა, რომელზეც მას მოუწევს, რომ პასუხი აგოს.
მიუტევებელ შეცდომად ჩაითვალა მაგალითად მაკკრისტალის მოსაზრება, რომ ობამას თავდაჯერებულობა აკლია და მასზე გავლენას ახდენენ მაღალი რანგის სამხედრო პირები. როლინგ სტოუნის ივნისის ნომერში იმასაც წაიკითხავდით, რომ მაკკრისტალის თანაშემწეები აგდებულად მოიხსენიებდნენ ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს. კრიტიკასა და სარკაზმს არაკლებდნენ მაღალი რანგის დიპლომატებს, მათ შორის აც გარდაცვლილ რიჩარდ ჰოლბრუკს, პაკისტანსა და ავღანეთში ობამას საგანგებო წარმომადგენელს. ამიტომ იყო, რომ ივნისში, როცა ჟურნალ როლინგ სტოუნის სკანდალური რეპორტაჟი გამოქვეყნდა, ვაშინგტონში არამარტო გაბრაზდნენ, ბევრი უბრალოდ გაკვირვებული დარჩა. რატომ არ გამოიჩინეს ამერიკელმა გენერალმა და მისმა თანაშემწეებმა მეტი სიფრთხილე, როცა შეფასებებს გამოთქვამდნენ როლინგ სტოუნის რეპორტიორის თანდასწრებით?
წლის ყველაზე კომიკური ლაფსუსების პრიზი, რომ არსებობდეს, მის ლაურეატობის ფავორიტებს შორის უთუოდ აღმოჩნდებოდა ჰოჯათოლესლამ კაზემ სედიღი, ირანელი სასულიერო პირი. მან აპრილში თეირანში პარასკევის ღვთისმსახურების დროს განაცხადა, რომ ქალების სიარული გამომწვევი ტანისამოსით არც მეტი არც ნაკლები მიწისძვრების ხელისშემწყობი ფაქტორია. ამ მოსაზრებამ დიდი ინტერესი გამოიწვია 22 წლის ამერიკელ სტუდენტ ჯენ მაკრიჩი. მან 26 აპრილი გამოაცხადა ბუბ კვეიკის დღეთ, რაც ალბათ შეიძლება დაახლოებით გადაითარგმნოს როგორც ძუძუს ბიძგების დღე. და ინტერნეტის მომხმარებლებს მოუწოდა მონაწილეობა მიეღოთ სამეცნიერო და კრიტიკული აზროვნების იუმორისტულ სავარჩიშოში უაზრო განცხადებების მართებულობის შესამოწმებლად. ბუბ კვეიკი ვირუსივით მოედო სოციალურ ქსელებს, როგორიცაა ფეისბუკი და ტვიტერი. 26 აპრილს ისინი მოფენილი იყო 10,000-ობით ქალის ფოტო თუ ვიდეო გამოსახულებებით. ზოგს მოკლე შორტია ცვა, ზოგი თმებს აფრიალებდა, ზოგი მკერდს იშიშვლებდა იმის დასადგენად. გამოიწვევდა თუ არა მათი გამომწვევი ჩაცმულობა და საქციელი მიწისქვეშა ბიძგებს, ანუ დადასტურდებოდა თუ არა კავშირი, რომელიც ჰოჯა თოლესლამ კაზემ სედიღის აზრით არსებობს ქალთა კდემა მოსილებას და მიწისძვრებს შორის. კავშირი არ დადასტურდა. ზემოხსენებულმა 22 წლის სტუდენტმა სტატისტიკური ანალიზის საფუძველზე დაასკვნა, რომ 2010 წლის 26 აპრილის სეისმური აქტიურობის თვალსაზრისით სავსები ჩვეულებრივი დღე იყო.
ინტერნეტმა შეუწყო ხელი სიმართლის გამომზეურებას რუსეთშიც, როცა პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინის მორიგი პიარ აქცია, ამჯერად რუსული ავტომწარმოებელი კომპანიის მხარდასაჭერად, ერთგვარ ანტირეკლამად იქცა. თუ რუსეთის ოფიციალურმა მედიამ გააშუქა, როგორ მიაქროლებდა პუტინი ყვითელ ლადა კალინას მარტო ციმბირის ტრასაზე, როგორ უწოდებდა ავტომანქანას კომფორტულსა და სანდოს და თანამემამულეებს ურჩევდა თქვენც ამ მანქანით იარეთო, ინტერნეტით გავრცელებულმა ვიდეოფილმმა განსხვავებული სურათი გვიჩვენა. მასში კარგად ჩანს, როგორ მხიარულად იცინის გზის გასწვრივ გამწკრივებული ხალხი, როცა ხედავს, რომ პუტინის ავტომანქანას თან ახლავს სამი იდენტური ყვითელი ლადა კალინის კორტეჟი, იმისთვის რათა დაზიანების შემთხვევაში ახლით შეცვალონ ეს სანდო წოდებული მანქანა.
მესამე მოდის.
სლომალეს.
გაფუჭდა.
უკატალ იო.
გალინა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩემი სასრულებამდე 25 წუთი. ცოტა მეტი რჩება კავკასიურ გზაჯვარედინს მიმართებით. დღეს გთავაზობთ რუსულენოვან დისკუსიას, რომელსაც დემის პოლანდოვი უძღვება.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Тема нашей сегодняшней программы – культурные итоги 2010 года. И нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Лейла Очиаури, искусствовед, культурный обозреватель газеты «Резонансе». Из Баку Джахангир Салимханов, член Европейского культурного парламента, музыковед. И из Еревана Тигран Хазмалян, кинорежиссер. Мы с Андреем из пражской студии приветствуем вас, господа и дама. Давайте начнем. Первый вопрос я адресую даме Лейла Очиаури, Тбилиси. Вы могли бы обрисовать нам культурную картину этого года? Какие самые важные культурные события произошли в жизни Грузии?
Добрый вечер. Я постараюсь, естественно, как-то в двух словах описать, что происходило в этом году. Ну, естественно, я бы не сказала, что этот год был чем-то особенно интересным или как-то выделить этот год по сравнению с прошлым годом. Но, естественно, в этом году были несколько таких интересных событий, и в основном все шло как-то по плану, если можно так сказать. Какие-то культурные будни можно более-менее так точно сказать насчет этого. Чтобы выделить что какое-нибудь особое событие, я затрудняюсь в этом плане, потому что ничего такого из ряда вон выходящего не было. Но если я начну с того, что были фестивали, несколько интересных фестивалей прошли, и эти фестивали как-то касались почти всех видов грузинского искусства. Это был фестиваль, театральный фестиваль. Наверное, вы слыхали насчет этого, потому что это второй год уже проходит этот фестиваль, и была довольно-таки интересная программа. Международный был фестиваль. Был фестиваль очень такой, я бы выделил, это Рисовый Вирсаладзе фестиваль музыкальный, который прошел в городе Тель-Авив. Был кинофестиваль «Прометей», тоже довольно-таки интересный фестиваль. И несколько музыкальных фестивалей. Это традиционный фестиваль грузинский «Осенний Тбилиси», который проводил в свое время известный маэстро Джансух Кахидзе, а сейчас его сын, тоже маэстро Вахтан Кахидзе. И несколько фестивалей фольклорной музыки, как и песни, так и танцев.
Лейла, извините, я вас перебью. Скажите, да? А вот было такое очень необычное событие, как мне кажется. Нельзя ли его назвать культурным событием года? Грузинский кинорежиссер снял фильм, который получил высокие рейтинги в Голливуде.
Вы говорите насчет 13, да?
Да, конечно.
Молодого режиссера Гела Баблуани. Да, естественно, я совершенно с вами согласна, потому что это было событие. Во-первых, потому что этот фильм, вы, наверное, смотрели его европейскую работу, после чего его пригласили в Америке, и он снял американским, если можно так сказать, этого фильма. Естественно, это событие, может быть, в первую очередь как раз из-за того, что вот это первое в истории грузинского кино, этот первый случай, когда молодой, не то что молодой, а вообще грузинский режиссер снял свой фильм и снял довольно-таки интересную работу. Хотя бы я бы сказала, что его французская, грузинская работа намного интереснее, потому что все-таки, как обычно бывает, когда делают ремейк, не очень-то всегда получается эта работа удачная, не всегда удачная. Но, несмотря на это, очень приятно, что этот режиссер после этого фильма получил второй заказ, то есть его уже для него открылась эта дорога.
Спасибо, Лейла. И у нас вопрос в Баку. Джахангир Салимханов. Скажите, вы могли бы подвести также итоги? Может быть, появились какие-то новые имена в Азербайджане?
Знаете, вообще в области культуры трудно. Все-таки это не экономика, здесь нет цифр, это не спорт, здесь нет четких показателей. В культуре, я считаю, как искусствовед, просто мы можем наблюдать тенденции. Ну, конечно, были фестивали. Вот буквально несколько дней назад, кстати, моя коллега из Грузии назвала имя Элису Версаладзе, с блеском выступила в Баку Элису Версаладзе. И буквально через день после этого я встретил свою подругу, Тамрико Лорд-Кипанидзе, которая работает в этом фестивале в менеджменте. Она была в Баку. Мы встретились на концерте Израильского симфонического оркестра с потрясающей программой, с маэстро Зубином Мета и так далее. Но в плане культуры, я думаю, что вот для меня характеризуется тем, что интерес к культуре стал сильно возрастать. Потому что я могу сказать, что огромный зал, ну, для Баку, по крайней мере, 2 с лишним тысячи мест на фестивальные концерты классической музыки был забит до отказа, и люди спрашивали лишнего билета. У нас давно такого не было. Потом, например, впервые я стал слышать среди своих знакомых, ну, что надо бы теперь летом ездить в Габаля. Это зеленые холмы и горы, то есть место для отдыха, где тоже проводится теперь музыкальный фестиваль. В этом году впервые была проведена национальная книжная премия, и начала очень активно, буквально, ну, я не знаю, каждый месяц пополняться серия книжная молодых писателей. И это раскупается. То есть для меня это вот показатель, может быть, самый большой в этом году в культуре.
Джахангир, у меня такой вопрос. Недавно азербайджанский журналист готовил материал для нашего эфира о музыкальных программах азербайджанского телевидения. Я не знаю, насколько его наблюдение справедливо. Вот хочу, чтобы вы оценили. Он написал о том, что на азербайджанское телевидение фактически в полном объеме вернулась советская эстетика. Это правда?
Но она, по-моему, не уходила. Смотря, имеется в виду, может быть, Первый канал национального телевидения. Да, мы все, это наше больное место, что у нас на телевидении засилие низкопробной музыки. Но, тем не менее, я могу сказать, я вообще редко смотрю теперь телевидение. Наверное, я в этом смысле в русле времени, потому что, несмотря на то, что мне уже немало лет, но так же, как и молодежь, я больше времени провожу за интернетом. Но что я могу сказать? Меня не раз приглашали как музыковеда, например, на передачи, которые идут теперь ежедневно. Ну, правда, не в прайм-тайм, то есть они идут в районе там с 4 до 6 вечера. Ну, скажем, на джазовые передачи меня приглашают, ну, не раз просто. И идут серьезные, идет все время разговор, ну, не потому, что я там принимаю участие, вообще как бы есть такое. То есть эта ниша теперь есть. Там же есть дни классической музыки и народной музыки. Ну, понятно, что этого мало. Хотелось бы, мы бы хотели, чтобы этому отдавалось больше времени и, скажем, больший акцент на этом ставился.
Джахангир, а скажите, вот с чем вы связываете вот этот рост интереса к классической музыке, например, вообще к искусству?
Не знаю, это вопрос не для радиопередачи, над этим стоит подумать, но эту тенденцию я наблюдаю. Буквально сейчас я иду с обсуждения в Музее изобразительного искусства в Баку, где была большая, ну, в общем, по-своему знаковая выставка, она называется «На стыке веков», где впервые в музейном формате была выставлена азербайджанская нонконформистская живопись, то есть художники 60-х, 70-х, 80-х годов, которых мы видели либо по мастерским, либо по частным галереям. И, как ни странно, перестройка свершилась уже 20 лет назад, но только сейчас была большая и очень представительная выставка, где мы увидели все это. И вот как раз говорил директор с цифрами, там, что вот по продажам билетов, что очень хорошо это посещается, что на самом деле публика это воспринимает. Так что примеров много. Я пока не знаю, почему это происходит. Не беру сейчас судить об этом.
Ну, я бы сказал, что это общая тенденция на постсоветском пространстве, рост интереса к культуре.
Да, спасибо, Джахангир. И давайте переместимся в Ереван. Тигран Хзмалян, кинорежиссер. Подведите итоги года для Армении, пожалуйста.
Я восхищен столь благостной картиной у наших соседей. У нас культура, как и вся внутренняя жизнь страны, политизирована до крайности. Я бы выделил 2 события, не потому что они были пиками культурной жизни, но они достаточно любопытно освещают степень накала внутреннего противостояния в стране. Второе – это событие, происшедшее буквально накануне, когда парламент Армении, несмотря на колоссальное сопротивление общества, принял изменения в закон о языке, позволяющие функционировать иноязычным школам. И несмотря на внешне весьма прогрессивный вид этого нововведения, на самом деле это будет означать очередной раскол нации, гетеизирование в виде ложных элит, которые проникают уже в сферу образования. Это школы для богатых, так же, как существует образование для богатых, питание для богатых, транспорт, форма отдыха, досуга и так далее. Поэтому в обществе крайне острая негативная реакция. Все вспоминают 1977 год, когда при принятии Конституции Советского Союза, Брежневской Конституции, именно Армения и примкнувшая к нам тогда Грузия отстояли право наций на национальные языки, потому что тогда общегосударственным языком СССР должен был быть русский. Именно армянское и грузинское сопротивление позволили сохранить статью о праве на национальное образование. Так вот сейчас, на 20-м году независимости, наши доблестные депутаты, причем не все, а очень интересное число их, 69. Мы тут же их окрестили «Клуб 69», и все их имена сейчас на армянском языке, которые они так легко отвергли, и этими именами унизаны все социальные сети страны. А первое событие, которое я хотел бы тоже подчеркнуть, оно произошло тоже недавно, и оно тоже достаточно знаковое. Дело в том, что не в силах накормить народ хлебом, правительство пичкает его зрелищами. И при всей пышности этих зрелищ, это разнонаправленное, значит, зрелище. Скажем, премьер у нас человек сравнительно молодой, продвинутый, и он любит рок-музыку, и под его высоким покровительством у нас бывают гиганты 60-х, 70-х, это Deep Purple, Ян Гилан отдельно, там Юра Хип, Джетро Талл. А вот люди повыше рангом тяготеют по должности к классике, и вот каждое столкновение с высоким искусством оборачивается для наших правителей очень тяжелыми результатами. Так вот недавно здесь гостил великий испанский тенор Пласидо Доминго, и на концерте его, или прямо перед концертом, разгорелся довольно странный скандал, который закончился отставкой мэра города. И теперь вот население гадает, кого же вызвать на следующие гастроли, чтобы череда отставок, последовавшая за этим скандалом, не прекращалась.
Тигран, скажите, а за пределами вот этого политического поля все-таки есть культурная жизнь? Наверное, все-таки поют, снимают кино.
Но я же не говорю, что не снимают кино и не поют в самом поле. В том-то все и дело, что поле – это ведь почти физическая данность. Что бы ни делалось, оно заряжает тех, кто поет в одну или в другую сторону. Те, кто поют под дудочку власти, они соответственным образом проплачиваются и поют то, за что им платят. Те, кто не хочет петь под эту дудку и поют свои песни, они, соответственно, маргинализируются, вытесняются из эфира, в некоторых случаях из страны, в отдельных случаях из жизни. Это старая, в общем-то, песенка. А то, конечно...
То есть, подождите, Тигран, вы хотите сказать, что, вы хотите сказать, что, что все-таки уровень политической несвободы таков, что он фактически затрагивает и область культуры, то есть художники подвергаются гонениям, если у них их взгляды оппозиционны?
Ну, конечно, в первую очередь несвобода отражается на искусстве, ведь искусство наиболее четкий рецептор несвободы. Естественно, это так. Именно потому и у нас, как и в других братских, бывших, теперь, может быть, менее братских государствах и соседних, такое засилье серости, пошлости, убогости, потому что это именно на экранах, особенно, тем более на каналах контролируемых, я бы не сказал государством, я бы сказал власть имущими, потому что они, как правило, узурпируют власть общества, и потому для того, чтобы оболванивать, зомбировать общество, они используют все средства, а массовые коммуникации, телевидение, радио, газета – это наиболее мощный инструмент такого оболванивания. Поэтому искусство в целом, культура в целом просто не могут существовать в замке слоновой кости. Нет этого замка. Трещина, фронт, линия фронта проходит прямо по нашим сердцам, посередине.
Спасибо, Тигран. И раз уж мы начали тему влияния государства, власти, давайте мы по этой теме пройдемся. И у меня вопрос в Тбилиси, Лейла Очаури. Скажите, пожалуйста, вот грузинская оппозиция часто говорит о том, что правительство тратит деньги не на социальные нужды, а на строительство фонтанов, каких-то сооружений, мостов, проводят какие-то фестивали. То есть влияние грузинской власти на искусство, на жизнь культурную, оно достаточно сильное. Вы могли бы как-то дать оценку вот этому влиянию?
Влияние в смысле цензуры я бы не сказала, что существует такое влияние. Но, естественно, в том плане, если государство берет на себя, чтобы финансировать культуру, и у нас пока что есть эта проблема, потому что у нас нет таких большого количества спонсоров, которые могли бы взять на себя финансирование или кино, или театра, допустим, или какого-нибудь такого отрасля искусства. Естественно, нам, не только нам, но всем людям, которые служат искусству, им приходится, естественно, быть как-то под крылом государства. Но почти во всех сферах вот те же такие концерты, большие концерты, которые устраиваются для масс, концерты, которые, или фестивали, которые, насчет которых я говорил, и которые проходят почти каждый год или несколько фестивалей в году, естественно, я лично плохого ничего не вижу в том, чтобы государство вкладывает деньги на такие мероприятия, потому что, естественно, может быть, наша страна не так богата, чтобы могли бы себе позволить. Мы вот, да, это все-таки роскошь, может быть, но я не думаю, что любое поколение...
Извините, а вот с эстетической точки зрения, вот как это выглядит? Вот эти мосты, памятники?
Да, все ли безупречно? Потому что, ну, я, например, часто слышал жалобы, что какие-то странные сооружения, они портят, например, внешний вид Тбилиси.
Естественно, можно спорить. Я с вами согласна, что есть какие-то сооружения, какие-то памятники, которые не очень-то такого высокого художественного уровня. Естественно, есть такие. Есть такие, которые, наоборот, очень как-то эстетического плана и, допустим, функционального плана. Они тоже как-то... Естественно, вот есть какие-то, допустим, мосты. Есть какой-то мост, про который говорят все постоянно. Само собой, этот мост очень красивый. Может быть, в той части города, в которой этот мост стоит, может быть, не очень-то подходит. Но я не вижу в этом... Почему я это говорю, что мне тоже не нравится, допустим. Мне тоже не нравится какая-то скульптура, которая стоит в центре города. И я... Моя первая профессия – искусствовед. Основная профессия, несмотря на то, что я работаю и в основном в кино, но все-таки, естественно, я знаю, как у меня есть какой-то опыт, если можно так сказать, что можно построить в городе, что можно поставить в городе, потому что этого меня учили, и я как-то имею так к этому отношение. Но знаете, в чем дело? Проблема, я не считаю, что это и есть проблема. Проблема все-таки в другом. Не то, что памятник, я не помню, кто это говорил, снимайте памятник, оставляйте постаменты, они пригодятся. Естественно, это метафорическое выражение, которое всегда можно сделать что-то лучше, намного лучше, и можно сделать что-то не очень-то, которое подходит к современному, допустим, городу, к современному мышлению.
Лейла, спасибо. Вопрос в Баку, Джахангир. У нас в программе, ну, по-моему, года полтора назад был кинорежиссер из Азербайджана, который снял 12, кажется, фильмов о Гейдаре Алиеве и его сыне. И я, в общем, как-то усомнился тогда, что в рамках вот этого вечного сюжета можно сохранить верность высокому искусству. В общем, кинорежиссер заявил, что можно, и настаивал на том, что все, что он делает, это чистое искусство. И я хотел спросить, это вообще, раз уж мы заговорили о политике и культуре, это вообще какой-то бренд сегодняшнего Азербайджана?
Что, эти фильмы?
Художник в Азербайджане для того, чтобы, значит, добиться успеха, должен, видимо, и обслуживать власть, да, частью, значит, своего творчества, какой-то значительной частью своего творчества, в значительном объеме. Или не обязательно?
Вы знаете, ну, к счастью, в современной ситуации, в общем-то, бренды создаются не только на внутренней кухне, то есть не только внутри страны. Естественно, есть официально признанные, официально приласканные художники, которым приходится делать какие-то реверансы в сторону власти. Но ведь есть и другие, так сказать, альтернативные фигуры. Есть другие писатели, есть другие художники. В конце концов, всегда есть возможность заявить о себе за рубежом. Это тоже стратегия выстраивания, так сказать, личного бренда художника. Так что я не знаю, какой ответ вы хотите получить. Да, в Азербайджане это существует. Есть номенклатура, есть художники, писатели, композиторы. Обычно их бывает по одному на каждую сферу, но это вовсе не значит, что есть как бы официальные кумиры, и есть люди, которых почитают действительно интеллигентная публика и которых знают за рубежом.
Спасибо большое, Джахангир. Спасибо. И у меня вопрос в Ереван. Тигран, скажите, пожалуйста, вот вы говорили о людях, которые практически вытесняются властью из культурной жизни, им не дают эфир, они покидают страну. Но вот в этой части люди, которые, например, покинули страну, или которые находятся в такой жесткой оппозиции, вы могли бы назвать нам их имена?
Во внутренней эмиграции.
Да, во внутренней эмиграции. Вы могли бы назвать нам их имена, рассказать об их работах, что они делают?
И можно ли сказать, что это явление культуры, те, кто уехали, и те, кто ушел во внутреннюю эмиграцию?
Для Армении это вопрос настолько болезненный, с одной стороны, насколько и не столь однозначны, потому что как нация, как культура Армения существует не только в Армении. Армения существует там, где живут армяне, и там, где они производят главное из того, что армяне производят, а именно культуру. Ну, я не буду сейчас называть длинный список имен, там, от Арама Ильича Хачатуряна до Шарля Азнаура. Это не суть вашего вопроса. Я могу назвать несколько имен, ну, естественно, не буду называть сам себя, хотя 6-й год отлучен от эфира.
Если... Ну, вы уже довольно элегантно себя назвали, здесь, честно говоря, таким вот образом.
Да, я просто не буду рассказывать эту историю, хотя, в принципе, можно многое объяснить на моем примере. Но вы спрашивали имена, я назову одно великое имя, священное для знатоков кино, хотя малоизвестное, кстати, как это ни странно, Артавас Пелещан. Это человек, которого Жан-Люк Годар назвал последним гением мирового кино. Он живет между Ереваном, Москвой и европейскими странами, куда его регулярно зовут читать курсы. Это человек, ставший классиком при жизни. Ему 75-76 год. Он снял фильмы, которые ежегодно показывают в Авгике, которые ежегодно показывают на самых престижных и элитарных фестивалях. Их немного, 5 или 6, они короткометражные, и это особый жанр. Этот человек не имеет ни приличного дома в Армении, ни возможности работать. Очевидно, все с нетерпением ждут определенных событий в его жизни, чтобы начать строить ему музей, мемориал, как это произошло с другим нашим великим соотечественником, прожившим большую и плодотворнейшую часть своей жизни в Тифлисе, с Сергеем Параджановым, о котором вспомнили только когда он уже стал умирать, к счастью, сохранился дом-музей его в Ереване. То есть в Армении таких примеров столь много, и они столь болезненны, что я не стал бы перечислять, чтобы никого случайно не забыть. Но, с другой стороны, есть вечная проблема. Подлинный художник всегда находится во внутренней эмиграции. Можно назвать прекрасного великого композитора Авета Тартаряна, который и в сравнительно благополучное время выбрался из столицы и построил себе город в пустынном месте на берегу Сывана, просто чтобы жить в тишине и слушать только звук космоса. Я сейчас, конечно, не о таких чистых примерах. Я говорю о том, что художник, который пытается слушать не официозные голоса, которые по радио и по телевизору журчат, а голос природы, голос Бога, голос народа, им нет места, им затыкают рот. И это, к сожалению, очень сильно меняет культурный климат в стране.
Спасибо большое, спасибо, Тигран. И, собственно, наша программа подошла к концу. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов. Со мной в студии был главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с нами сегодня были из Тбилиси Лела Очаури, искусствовед, культурный обозреватель газеты «Резонансе». Из Баку Джахангир Салимханов, член Европейского культурного парламента, музыковед. И из Еревана Тигран Хазмалян, кинорежиссер. Спасибо вам большое.
Пачасе дасрулда огуроли программа Кавказиури гза чоредини амчират русулоновани дискуссия, ромусац Демис Паландови гауцва дроа дагемшвидобот. Шемдеги гадацемис мосмена. Шегицлият дгэс сахамос Тбилисис рой 18 саати радио мцоне талхис сихширэбзе Тбилиси FM 7.4 регионэбши чвени партнёри радиоэби сихширэбзе. Гадацемас Мариам Чеурели гауцва. Диди мадлоба куратхэбисвис Тбилиси дилис 10 саати срулдеба сасямно царматэбул дгэс და კიდევ ერთხელ ბედნიერ ახალ წელს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.